Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосы назарларыңызға бір сағаттық бағдарламасын ұсынады. Бүгінгі микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Вестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Бас прокуратура интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды деді. Алматыда қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Сонымен қатар Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың соңғы жаңалықтарымен сіздерді қазір Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Еуроодақ Ресеймен әріптестік сөйлесулерді жаңғыртады. Бұл жөнінде Еурокомиссия президенті Жозе Мануэль Баррозу жұмадағы Ресей Еуроодақ саммитінен кейін айтты. Басқосуға Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысты. Францияның Ницца қаласында өткен бұл басқосуда тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау және Ресейдің Еуроодақты газбен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сөз болды. Одаққа мүше елдер Ресеймен кең тұрғыдағы әріптестікті қайта бастауға осы апта басында келіскен болатын. Өнеркәсіпті дамыған мемлекеттер басшылары жұма күні Вашингтонда кездесті. Бұл басқосудың мақсаты әлем экономикасын тығырықтан шығару жолдарын ақылдасу болатын. АҚШ президенті Джордж Буш әлемдік қаржылық жүйе реформалауды қажет етеді, деді. Буш мырза қазіргі қаржы дағдарысы еркін базардың кемшілігі емес дей келіп, ырықтандыру саясатын қолданбауға шақырды. Еуроодақ пен Ресей болса, қаржы базарына бақылауды күшейтуді қолдауда. Энергияға байланысты саммит Бакуде болып өтті. Жұма күні болған бұл халықаралық басқосудың жұмысына Әзербайжан, Грузия, Литва, Польша, Түркия және Украина басшылары қатысты. Басқосудың күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий аймағынан Еуропа және әлемдік базарға энергия көздерін тасымалдаудың түрлі жолдарын іздестіру болды. Пәкістанда жұма күні кем дегенде 10 адам қаза болды. Олар АҚШ-тың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан жасалды деп күдіктелген зымырандық шабуылдан көз жұмды дейді хабарлар. Жұма күні таңда болған бұл шабуыл күдіктелген қарулыларды нысанаға алған еді дейді сол хабарлар. Алайда қаза болғандардың кімдер екені әзірге белгісіз. Солтүстік Вазиристанда Талибан және Әл-Қайда қарулылары бекінген деген сенім бар. Италиялық 13 полиция қызметкері сотталды. Олар 2001 жылдың шілдесінде Генуя қаласында болған шеруге қатысқандарды соққыға жықты деп айыпталуда. Шерушілер сол жолы үлкен сегіздік ұйымының саммиті тұсында ғаламдандыру үдерісіне қарсылықтарын білдірген болатын. Бейсенбіде болған Италия сотында басқа 16 полиция қызметкерлері ақталған еді. Қырғызстанда бостандық азая түсуде. Ғасыр шамы атты адам құқын қорғаушы ұйым жетекшісі Әзиз Әбдірәсіловтің айтуынша, Құрманбек Бәкеевтің президенті кезінде шетелден 9 адам саяси баспана сұраған екен. Асқар Ақаевтың президенттігі тұсында бір ғана адам саяси баспанаға мұқтаж болған еді дейді ол. Елде саяси бостандық азайып, оппозиция қуғынға ұшырауда, деді саясаткер. Түркменстан мен Германия басшылары кездесті. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Германия канцлері Ангела Меркель жұма күні Берлинде сөйлесті. Кездесу барысында тараптар арасындағы толық әріптестікке қол жеткізу талқыланды. Сондай-ақ түркмен басшысы өз еліндегі адам құқының қорғалуын жақсартуда Германиямен әріптес болғысы келетінін айтты. Ол сонымен бірге сауда байланысы да жақсарады деген үмітін жеткізді. Түркмен үкіметі студенттердің шетелде оқуына қарсы. Бұл жөнінде АҚШ-тың Ашхабадтағы елшілігі мәлімдеп отыр. Студенттермен өзара алмасу бағдарламасы бойынша Құрама Штаттарға барып оқығысы келетін жастардың саны өткен 2 жыл ішінде күрт өскен екен. Алайда ресми билік талапкер жастарға тосқауыл қойып отыр. Медведев Куба мен Венесуэлаға жүріп кетті. Ол елдер Мәскеумен әскери және сауда байланыстарын күшейтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталған сапары Кубада 27 қарашада басталмақшы. Ол сондай-ақ Бразилияға да бармақшы. Уго Чавестің президенттігі тұсында Венесуэла Ресейден бірнеше миллиондаған долларға қару сатып алып, өз мұнайын бірлесіп игеруге Ресейді шақырып отыр. Ресей журналисі соққыға жығылды. Химики орман қорғау қозғалысының айтуынша газет тілшісі Михаил Бекетов ауыр халде ауруханаға түсті. Оның көршісі Бекетовты үйінің қасынан ес түссіз күйде тауып алған екен. Дәрігерлердің айтуынша, журналистің жағдайы күрделі халде. Бекетов орман алқаптарын қорғау мақсатында жергілікті билікті жиі сынаған екен. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Абхазия тарапы Ресейдің Қара теңіздегі әскери теңіз флоты базасын өз жерінде орнатуға байланысты келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Бұл жоспар жөніндегі хабарды Ресей де растап отыр. Аталған база қазір Украинаның Севастополь қаласында тұр. Ресей флоты ол жерден 2017 жылы кетуі тиіс. Иран мен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар. Бұл жөнінде Еуроодақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана айтты. Иран өкілдерімен қандай да бір кездесу оның ядролық бағдарламасы туралы болашақ келіссөздерге жол ашар еді, деді ол.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мені Күлей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бас прокуратура интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен, ол сөз бостандығын жақсарта алмайды. Журналистердің еркін ақпарат алуына шектеу алынбайды, деп отыр. Алматыда қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Және де Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жарияланды. Және Біріккен Ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениеті форумында қаралған мәселелерге тоқталатын боламыз. Және ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын тарқата отырайық. 13 қарашада Қазақстанның бас прокуратурасы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен оның өкілдеріне Рахат Алиевтің интернет арқылы таратылған, тыңдалған телефон әңгімелерін көшіріп басып жария етпеу туралы қатаң ескерткен мәлімдеме жасап отыр. Осыған байланысты енді қазақстандық сарапшылар мен бұл қатардағы жұрттың ой-пікірін назарларыңызға Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ ұсынатын болады.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 13 қараша күні бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен өкілдеріне Рахат Әлидің интернет арқылы жария еткен телефон тыңдауларын мерзімді баспасөз бетінде және электронды ақпарат құралдарында жария етуге тыйым салатынын айтып, арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығы мен бостандығы заңмен қорғалғандықтан азаматтардың ұлтына, әлеуметтік табына, діни сеніміне, нәсіліне және қызметіне кесірін тигізетін қылмыстық жолмен алынып, қылмыскердің өз пайдасы үшін жария етіп отырған ақпаратын қайталап басуға, таратуға тыйым салынады. Жоғарыдағы тыйымға бойұсынбағандар қылмыстық, әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылады, делінген. Бұл мәлімдеме турасында оппозициялық басылым Ташырған газетінің бас редакторы Ермұрат Бабидің пікірі екі түрлі болып шықты.
Заң тұрғысынан қарағанда Қазақстан бас прокуратурасының талабын негізсіз деп атауға болмайды. Себебі шынында да Рахат Алиев 20 жылдан 2 рет 40 жылға сотталған, соттың шешімімен осы қылмыскер деп танылған адам. Ол сот әділ сот па, басқа сот па, ол екінші мәселе. Ал қылмыстық жолмен алған дүниесін басқа жағдайда пайдалану, тіпті игілікті жағдайға пайдаланудың өзі, мен ойлаймын, енді шынында да моральдық тұрғыдан келгенде бұл мен өз басым бас прокуратураның талабын қабыл аламын.
Осылай деп сөз бастаған Ермұрат Бапи, дегенмен де халық барлығынан хабардар болу керек екенін айтады.
Бұл арада біз бір мәміле табуымыз керек. Ол жария болатын жағдай. Сондықтан оны шетінен қазір қажеттісін керекті деген нелерді ақырындап жария ету қажет сияқты. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді.
Бас прокуратураның аталған мәлімдемесі заңға қайшы, дейді тәуелсіз журналист Сергей Дубанов.
Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны.
Бұл жерде бас прокуратура заңға қайшы әрекет ке барып отыр. Өйткені заңның ешбір бабында немесе тармағында бұқаралық ақпарат құралдары Рахат Әлиевтің басқа біреулердің жария еткен деген телефон тыңдауларын таратпасын деген сөз жок. Ал Рахаттын телефон тыңдауларын жүргүзгөнү жана аны таратканы өзүнүн арыятынын иши, деди Сергей Дубанов. Ал Свобода Слова газетинин баш редактору Гүлжан Ергалиеванын осу басылымдын 13-караша күнү жарык көргөн санында прокурор эскертеди деген макаласы жарык көргөн. Макалада Кеше газетке Алматы каласынын прокурору Байтукбаевдин колу коюлган заңды түшүндүрүү кагазы келди. Онда биздин газет Рахат Алиев интернет аркылуу тараткан телефон тыңдауларын жарыялаган. Бул аракет заңсыз. Эгер эскертилген жагдай кайталанса, газет жабылат делинген. Биздин элдеги заң бийликтин ыгына орайластырып жасалады. Эгер башкача болгонда биз кейиппкерлердин өздөрү коркатын телефон тыңдауларын эч качан жарыяламас эдик, деп өз макаласын аяктаган Гүлжан Эргалиева. Көтөрүлгөн маселеге орай журтка суроо салганымызда Казатомпром өнөркөсүбүнүн кызматкери Алекешева Алма бөгде адамдын телефон тыңдауларын жүргүзүү жөн эмес деп санаса,
лавазымды өкүлдөрдүн өзүнүн өмүрүнө, мисалы өзүнүн үйүнүн телефондорун эстетин куралдарды коюу, мен ойлойм, ал заңга каршы. Рахат Алиевдин да башка чиновниктердин де телефон куралдары тыңдалынатын чыгар, ким билет. Мен аны билмейм, эми ал заңга каршы деп ойлойм негизи. Ал дурус эмес деп ойлойм.
Карапайым жумушу Төлөгөнов Телман халык баарын билүү керек деп отур.
Халк билмесе калай болот? Ар ким өз алдына жашырын түрдө жасай берсе болот эмес деп ойлойм мен. Халк билмей калып, бар халктыкы эмес, ошондуктан халк билүү керек го. Сенирликти эмне иштеп атыр, жайында эмне айтып атыр, анын баарын билүү керек простой халк.
Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кымбатты радио тыңдоочу агайын, сонун Карашанын 10-шу күнү жасаган мәлімдемесінде Қазақстанның бас прокуратурасы азаматтардың жеке басының құпиясына қатысты мәліметтерді жасырын тыңдау және тарату заңға қайшы екендігін айтып, бұл талапқа мойынсұнбаған баспасөз құралдарының қызметі сот арқылы тоқтатылуы мүмкін деген ескерту жасап отыр. Бірақ журналистер ол ақпараттарда жекелеген адамның емес, қоғам үшін маңызды дерек-деректер бар екенін алға тартады. Яғни естеріңізге сала кететін болсақ, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы сот үкімімен 2 мәрте қылмыскер деп танылған Рахат Алиев интернет сайттарында былтырдан бері бийлик адамдарының жасырын түрде жазылып алынған телефон әңгімелерін жариялап келе жатқаны белгілі. Олардың негізгі кейіпкерлері Қазақстанның жоғарғы билік басындағы лауазымды тұлғалар, оның ішінде Қазақстан президентінің өз әңгімелері де жазылып алынған еді. Ал бұл тұрғыда сөз бостандығы жағдайын бақылайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Калиева бұл жерде бас прокуратура саясатпен айналысып отыр дегенді айтады. Өйткені баспасөз құралдарын заң бұзды деп айыптауға еш негіз жоқ. Себебі олар әлгі деректерді өздері жасырын тыңдаған жоқ, басқа үшін ақпарат көзінен алып көшіріп басты. Ал сол телефон әңгімелерінің мазмұнына келетін болсақ, онда негізінен мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне, халықтың тірлігіне тікелей немесе жанама түрде әсер ететін ірі лауазымды тұлғалардың қандай да бір іс-әрекеттеріне қатысты баяндалған, дейді Тамара Калиева. Сондықтан мемлекеттік басқарып отырған адамдардың немен айналысып отырғаны жайындағы ондағы маңызды ақпараттарды білуге қоғамның құқығы бар дегенді айтады сөз бостандық жағдайын бақылайтын халықаралық әділ сөз қорының президенті. Сол сияқты бірқатар тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи және Ерғалиевалар да осы азаттыққа пікір білдірген болатын. Ол жайында азаттықтың интернет сайтынан тауып оқуларыңызға болады. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды, ықпал ете алмайды дегенді айтып отыр. Енді бұл жайында хабармен өздеріңізді Нейля Сұлтан таныстырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып, мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213 бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19 бабына және азаматтық кодекс 143 бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18 бабының 3 тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға, сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық, журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне қатысты қатысты вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бақылау ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңының 10-шы бабының 6-шы тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекен-жайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділсіз қорының президенті Тамара Калеева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бұл түзетулер ОБСЕ-ге есеп беру үшін керек. Бұл өзгертулер журналистерге де ештеңе бермейді. Көрермендерге, тыңдаушы, оқырмандарға түк берер жоқ. Қазақстанда қылмыстық азаматтық әкімшілік кодексі бүтін бір түбегейлі өзгерістер керек. Журналистерден қорлау мен зәбірлеу жөнінде қылмыстық жауапкершілікті азаматтық кодекстегі бір жақты нормаларды алып тастау керек. Сондай-ақ, моральдық шығынның көлемін нақтылау абзал. Журналист жазатайым әкелген моральдық шығынның орнын толтыруға міндетті.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деді әділсіз қорының президенті Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
АҚШ-тың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылғанға ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілі бар сияқты. Қалай десекті де?
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5-ші шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Құрметті ағайын, әділсөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды деп енді мәлімдемесі жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Құрметті ағай, назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Францияның Ницца қаласында өткен Ресей-Еуроодақ саммитінде тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Шеруге қатысқандарды соққыға жықты деген айыппен 13 Италия полициясы сотталды. Әл-Қаида ұйымы Құрама Штаттардың қауіпсіздігіне жалғыз үлкен қатер болып тұр деді Майкл Хайнс мырза Вашингтонда сөйлеген сөзінде. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы, Ресей Думасы конституцияға өзгерістерді қолдады. Иранмен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар екендігі айтылып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыдағы қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп, жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерге тоқталатын боламыз. Сонымен қатар, ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы айтылады. Және де басқа да мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың тәртіпке келтірілуін талап етіп, яғни қателерінің түзетілуін сұрап, Алматы әкімшілігінің алдына келіп үндеу жариялады. Бұл тақырыпқа Нәйлә Сұлтан
Одак мүшелеринин айтуунча, каладагы жарнамалар эстетикалык талгамга жооп бермейди. Жол козголосуна кедерги келтиретин былай турсун, каланын көрүктүү жерлерин жооп турган саны бар, сапасы жок билбордтор менен жарнама такташалары соңгу жылдары көбөйүп кеткен. Сондай-ак алар кала акимчилиги менен калалык жарнама агенттиктеринин жарнама маселесине тийиштүү жагдайда бага берип, аны сараптаудан өткизбей, аны бирден жарыялоо кала көркүн өрөскөл бузуп тур. Сондуктан Казак бас сөүлөт курулуш академиясы жанынан жарнаманын сапасын кадагалайтын бөлүм курулуш деген сунуштарын жеткизди. Сондай-ак дизайнерлер жарнамадагы аударма маселеси де кенжелеп барады. Осы күндөрү туп-тура сөзбө-сөз аудармалар казак тилинин ышырайлыгын бузуп отур дейди. Одак башчысынын биринчи орун басары Алмаз Ордобаев Алматыдагы көшөлөргө жарнама такташалары менен билбордтордун жаппай илинүү көрүктүү калаанын бет-бейнесин бузуп отур. Ондагы басты маселе аталмыш жарнамалардын талгамынан алшак болуп кеткендиги дейди.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
түшүнүктү. Ар бир жарнама беруучу өзүнүн өнүмүн өткүзүү максатында жарнамага аса мән берип отур. Ол өзүнө бәсекелес тарапты таптап, жаныштау максатында жарнама береди. Әрине, ол жарнама үлкен колапайсыз болуу мүмкүн. Алуган мән берип жаткан олар жок. Мен жарнама зыян деп айтуудан аулакпын. Жарнама өз өнүмүнө сәйкес жасалып, сауаттуу аударылып, каланын көркүнө өң беретиндей болса, ондай жарнама неге жаман болсун? Жаксы мәдениеттүү жарнамалар бар. Аны уялмай халыкка сунууга да болады. Биздин каламызда устанымы жогору, өркениетке жак ндау компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмаз Ордобаев. Дизайнерлер одағын мазалап отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011-ші спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып ешқандай бір көңілім тоятын, адамға бір әсер ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білуі, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кымбатты агент, сонымен Казакстандын дизайнерлер одагы көшөдөгү жарнамалардын түзөтүлүгүн талап этип Алматы акимчилигине үндөө жарыялаганы жайлы өзүңүзгө айтып өттүк.
Ардактуу өлкөт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Ардактуу радио тыңдоочу агент, Казакстанга катыштуу кабарларыбызды одан эр жалгастырайык. Казакстанда эмгек мигранттарынын саны жылдан жылга азайып бара жаткандыгына карамастан, Алматы калалык ички иштер департаменти мегаполисте кылмыстын 55% чет өңүрлөрдөн келген тургундар жасайтындыгын хабарлады. Казакстандык адам укугун коргоочулар полиция келтирген дерекке күмөн келтирип отур. Такырыпты толугураак Алматыдан Талгат Дүйшөнбек тархатып айтып берет.
5 жылдан бери Өзбекстандан Казакстанга эмгек мигранттарын тасуу менен айналышып келген автобус жүргүзүүчүсү Данияр осыдан 3 ай мурун өзүнө үйрөнчүктө Черняевка Алматы багытын Черняевка Новосибирскке ауыстырууга туура келипти. Себеп Казакстандагы дагдарыс.
Казыр бизде Алматыда болсун жумуш болуп аткан жок болсо, көп адам казыр Россияга калып кетти. Россияда жумуш нормальный болуп атат. Бияқта казыр как положено фирмага киргизип, разрешение на работу берип атат. Одан кийин айрыктарда более менее нормальный болуп атат,
деди көлүк жүргүзүүчүсү. Казакстан аркылуу өтөтүн узак жолго Данияр айына 3 мерте чыгат. Ар бир сапарында кем дегенде 60 жумушчуну арлы берил тасыйт. Унун айтымынша шеттен барган жумушчулардын Ресейдеги орточо айлыгы 1000 доллар. Алматыда шетел мигранттарынын үлөсү азая бастагандыгын расмий статистикада көрсөтүп отур. Алматы калалык ички иштер департаментинин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында 157 000 шетел азаматы мегаполиске келген. Бул өткөн жылгы көрсөткүчтөн 14% аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8-і мен 14-і аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу
және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралар жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясына өзіміздің заңды белден басып келеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуінің алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр.
Деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша 1,5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55% қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қай ақшаға салынғандығын сұрамаса болды.
Деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстандағы тілшіміз айтып отырғандай, соңғы уақытта шетелден келген азаматтардың қылмыс жасауының артып отырғандығы байқалған, яғни Алматыдағы қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға нәпақа табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтындығы айтылып отыр, яғни Алматы қалалық ішкі істер департаменті осындай мәліметті алға тартуда. Яғни көптеген құрылыс, сауда, өнеркәсіп компаниялар жұмыс орындарын қысқартуға мәжбүр болып отырғаны белгілі, соған қарамастан сырттан келуші еңбек мигранттарының саны да азайып отырған жоқ, ал Қазақстанда жүргендерінің өзі елдеріне қайтуға асықпайтындығы да айтылып отыр. Қазақстанның мемлекеттік көші-қон комитетінің мәліметінше, өткен жылы Қазақстанға келген еңбек мигранттарының 70%-ын Өзбекстан азаматтары құрағанда айта кетсек болады. Ал қазіргі уақытта әртүрлі дерек бойынша Қазақстан мен Ресейде Өзбекстанның 3,5 миллионда еңбек мигранттары жүр, олардың бәрі қарқынды құрылыс кезінде жұмыс іздеп шыққандар екен. Ресейлік сарапшылардың деректеріне сүйенетін болсақ, өзбек және тәжік мигранттарының көп жүрген Ресейде несиенің жетіспеуіне байланысты құрылыстар тоқтап қалған, ақырында еңбек мигранттары өздерінің елдеріне қайтуға мәжбүр болады, алайда өз елдеріндегі жағдайдан олар қашып отыр. Сарапшылар инвестициялық жобалардың, оның ішінде мұнай-газ кеніштерін игерудің тоқтатылуы жұмыс орындарының қысқаруына әкеледі дегенді айтады, ал шетелдерде жұмыс істеуші өзбек, тәжік, қырғыздардың қайтарылуы аймақта әлеуметтік қиындықтар тудырып, жұмыссыздардың санын көбейтеді деп отыр. Сонымен қатар Қазақстандық ішкі істер департаменті Алматы қаласының 55% қылмысты шет өңірден келген тұрғындар жасайтындығын айтып отыр. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде, соның салдарынан Орталық Азия елдері еңбек мигранттарының ауқымды бөлігін қамтитын көптеген құрылыс компанияларының жұмысы тұралап отыр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2,5 миллиондай адам жұмыс деген. Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыссыз қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп бұл сарапшы Досым Сәтбаевта болжам жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ басқа да тәуелсіз сарапшылар шетелдердегі Орталық Азия елдерінен келген еңбек мигранттары басқа да елдердің мигранттарымен қатты бәсекеге түсуі мүмкін. Бұл Орталық Азиядан шыққан жұмысшылардың елдеріне қайтуға мәжбүрлейді дегенді айтуды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың еңбек мигранттарына қатысты хабарын сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернет адресімізді мына құлақтандырудан тыңдаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен катар Азаттык радиосунун эфирге чыккан кабарларын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жээлектеринен таба аласыздар. Ал кечки багдарламабызды саат кечки 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 15120 жээлектеринен тыңдай аласыздар. Азаттыкта тыңдап жүрүңүздөр. Құрметті ағайын, сонымен қатар алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерді айтамыз. Сонымен қатар Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері қаптап кеткені жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Еуроодақ Ресеймен әріптестік сөйлесулерді жаңғыртады. Бұл жөнінде Еурокомиссия президенті Жозе Мануэл Баросу жұмадағы Ресей-Еуроодақ саммитінен кейін айтты. Басқосуға Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысты. Францияның Ницца қаласында өткен бұл басқосуда тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау және Ресейдің Еуроодақты газбен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сөз болды. Одаққа мүше елдер Ресеймен кең тұрғыдағы әріптестікті қайта бастауға осы апта басында келіскен болатын. Өнеркәсіпті дамыған мемлекеттер басшылары жұма күні Вашингтонда кездесті. Бұл басқосудың мақсаты әлем экономикасын тығырықтан шығару жолдарын ақылдасу болатын. АҚШ президенті Джордж Буш әлемдік қаржылық жүйе реформалауды қажет етеді, деді. Буш мырза қазіргі қаржы дағдарысы еркін базардың кемшілігі емес дей келіп, ырықтандыру саясатын қолданбауға шақырды. Еуроодақ пен Ресей болса, қаржы базарына бақылауды күшейтуді қолдауда. Энергияға байланысты саммит Бакуде болып өтті. Жұма күні болған бұл халықаралық басқосудың жұмысына Әзербайжан, Грузия, Литва, Польша, Түркия және Украина басшылары қатысты. Басқосудың күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий аймағынан Еуропа және әлемдік базарға энергия көздерін тасымалдаудың түрлі жолдарын іздестіру болды. Пәкістанда жұма күні кем дегенде 10 адам қаза болды. Олар ақштың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан жасалды деп күдіктелген зымырандық шабуылдан көз жұмды дейді хабарлар. Жұма күні таңда болған бұл шабуыл күдіктелген қарулыларды нысанаға алған еді дейді сол хабарлар. Алайда қаза болғандардың кімдер екені әзірге белгісіз. Солтүстік Вазиристанда Талибан және Әл-Қайда қарулылары бекінген деген сенім бар. Италиялық 13 полиция қызметкері сотталды. Олар 2001 жылдың шілдесінде Генуя қаласында болған шеруге қатысқандарды соққыға жықты деп айыпталуда. Шерушілер сол жолы үлкен сегіздік ұйымының саммиті тұсында ғаламдандыру үдерісіне қарсылықтарын білдірген болатын. Бейсенбіде болған Италия сотында басқа 16 полиция қызметкерлері ақталған еді. Қырғызстанда бостандық азая түсуде. Ғасыр шамы атты адам құқын қорғаушы ұйым жетекшісі Әзиз Әбдірәсіловтің айтуынша, Құрманбек Бәкеевтің президенті кезінде шетелден 9 адам саяси баспана сұраған екен. Асқар Ақаевтың президенттігі тұсында бір ғана адам саяси баспанаға мұқтаж болған еді дейді ол. Елде саяси бостандық азайып, оппозиция қуғынға ұшырауда, деді саясаткер. Түркменстан мен Германия басшылары кездесті. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Германия канцлері Ангела Меркель жұма күні Берлинде сөйлесті. Кездесу барысында тараптар арасындағы толық әріптестікке қол жеткізу талқыланды. Сондай-ақ түркмен басшысы өз еліндегі адам құқының қорғалуын жақсартуда Германиямен әріптес болғысы келетінін айтты. Ол сонымен бірге сауда байланысы да жақсарады деген үмітін жеткізді. Түркмен үкіметі студенттердің шетелде оқуына қарсы. Бұл жөнінде ақштың Ашхабадтағы елшілігі мәлімдеп отыр. Студенттермен өзара алмасу бағдарламасы бойынша Құрама Штаттарға барып оқығысы келетін жастардың саны өткен 2 жыл ішінде күрт өскен екен. Алайда ресми билік талапкер жастарға тосқауыл қойып отыр. Медведев Куба мен Венесуэлаға жүріп кетті. Ол елдер Мәскеумен әскери және сауда байланыстарын күшейтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталған сапары Кубада 27 қарашада басталмақшы. Ол сондай-ақ Бразилияға да бармақшы. Уго Чавестің президенттігі тұсында Венесуэла Ресейден бірнеше миллиондаған долларға қару сатып алып, өз мұнайын бірлесіп игеруге Ресейді шақырып отыр. Ресей журналисі соққыға жығылды. химики орман қорғау қозғалысының айтуынша, газет тілшісі Михаил Бекетов ауыр халде ауруханаға түсті. Оның көршісі Бекетовты үйінің қасынан ес-түссіз күйде тауып алған екен. Дәрігерлердің айтуынша, журналистің жағдайы күрделі халде. Бекетов орман алқаптарын қорғау мақсатында жергілікті билікті жиі сынаған екен. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Абхазия тарапы Ресейдің Қара теңіздегі әскери теңіз флоты базасын өз жерінде орнатуға байланысты келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Бұл жоспар жөніндегі хабарды Ресей де растап отыр. Аталған база қазір Украинаның Севастополь қаласында тұр. Ресей флоты ол жерден 2017 жылы кетуі тиіс. Иран мен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар. Бұл жөнінде Еуроодақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана айтты. Иран өкілдерімен қандай да бір кездесу, оның ядролық бағдарламасы туралы болашақ келіссөздерге жол ашар еді, деді ол.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардан бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерді тыңдайтын боласыздар. Және Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері көбейіп кеткені жайлы. Қаржы полициясы заңсыз жолмен әкелінген 25 миллион теңгенің ішімдік өнімдерін тәркілегені жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен сұхбатты ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктағы бас пәтерінде бейбітшілік мәдениет атты форум болып өтті. Оған әлемнің 70-ке жуық елдерінің басшылары қатысты. Бұл басқосу Сауд Арабиясының ұсынысымен ұйымдастырылған еді. Енді бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Рахмет, Күлей. Діндер арасындағы түсіністікті тереңдетуді көздеген Біріккен ұлттар ұйымындағы 2 күндік басқосуға бастамашы болу Сауд Арабиясының соңғы кезде жүргізіп келе жатқан сыртқы дипломатиясының бір қадамы ғана еді. Сәрсенбіде форумның ашылуында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун сөз сөйледі. Сондай-ақ бұл жиынға Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Буш, Британия үкімет басшысы Гордон Браун, Пәкістан президенті Асиф Али Зардари, Ауған президенті Хамид Қарзай және басқа да 60-тан аса елдердің басшылары қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өткен 2 күндік бұл форумның алғашқы күнінде Сауд Арабиясы патшасы Абдулла сөз сөйлеген болатын. Аса құдіретті жаратушының адамзатқа бақыт үшін жіберген діндерінің қасіретті, жаман істерді жүзеге асыру құралына ретінде қолданылуына қарсы екенімізді бір ауыздан мәлімдегіміз келеді, деді патша Абдулла. Осылай дей келіп, ол лаңкестік пен басқа да қылмыстардың дін, өркениет атаулының жауы екендігіне тоқталды. Сауд Арабиясы мен Израильдің ресми байланысы жоқ. Бас ассамблеяда сөйлеген сөзінде Израиль президенті Шимон Перес дінаралық диалог орнатудағы Абдулланың ұмтылыстары таяу шығыстағы дипломатия мен ислам және батыс арасындағы сөйлесулердің маңызды бөлігі болмақшы, деді.
Your Majesty, the King of Saudi Arabia, I was listening to your message.
Аса мәртебелі Сауд Арабиясының патшасы, мен сіздің мәлімдемеңізді тыңдадым. Сіздің үніңіз тұтас аймақта салтанат құрып, барлық халыққа жетсе екен деп тілеймін. Бұл шынайы, қажет әрі үмітке жетелейтін үн, деді Перес мырза. Сауд Арабиясы сонымен бірге Ауған үкіметі мен Талибан мүшелері арасындағы бейбіт келіссөздерге де мұрындық болған еді. Қыркүйек айында патша Абдулла қос жақ өкілдерін Меккеде бас қостырған болатын. Біріккен ұлттар ұйымындағы форум барысында патша Абдулла президенттер Зардари және Қарзаймен жеке-жеке кездесті. Сондай-ақ Пәкістан президенті Асиф Али Зардари осы сапары кезінде Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен 20 минуттай сөйлесті, дейді хабарлар. Біріккен ұлттар ұйымындағы бұл басқосу мұсылман әлемінің адамзатқа ислам дінінің бейбіт табиғатын түсіндіріп, күш қолдануларды айыптайтындарын дәлелдеуге күш салып жатқан қадамдарының бір көрінісі ғана. Мысалы, қазан айының ортасында Пәкістанның бір топ ғұламалары біріккен пәтуа қабылдасты. Онда олар лаңкестік атаулының барлық түрлерін айыптайтындарын мәлімдесті. ол мәлімдеме пәтуәні Үндістанның Деобанд медресесі қызу қуаттаған болатын. Аталған медресенің ланкестік пен күш қолдануларды айыптаған ілімдері Пәкістанның көптеген медреселерінде оқытылуда. Әлемде діндердің өзара терең түсіністікте болуы халықаралық дипломатияның негізгі тірегіне айналып отыр.
Рахмет Нұрлытай сізге, сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Сауда Арабияның ұсынысымен Біріккен Ұлттар ұйымының Нью-Йорктағы бас пәтерінде бейбітшілік мәдениеті деген үлкен форум өтті. Оған 70-ге жуық елдердің өкілдері қатысты. Олардың қатарында ақш президенті Джордж Буш, Британия үкімет басшысы Гордон Браун, Пәкістан президенті Асиф Али Зардари, Ауған президенті Хамид Карзай бастаған тағы да 60 елдің басшылары қатысты. Ардақтаған Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт ажырата біле ме деген хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдаңыздар.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеуісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың аксиздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз сында да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің аксиздерінің қаншалықты жалған емес екендігін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатынын бір Құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықов жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге келген 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр, анықталады бәрі, қайда кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Пахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеуісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производится на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталады. Болады. Деді Оңғар Рахатұлы. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мәдина Мұраттың айтуына караганда есептик бақылау маркасы арнайы өтүнүшпен берилет экен.
Контрольные марки изготавливаются банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептик бақылау маркалары Ұлттық банктың банкноттарды шығарат фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болсақ, онымен салық комитеті басқа да құқық органдары күрес жүргізіп келеді. Деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабымен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218-ші бабымен және салықтан жалтарғаны үшін 222-ші бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптары. Францияның Ницца қаласында Ресей-Еуроодақ саммиті өтті, онда Ресейдің одақпен әріптестік келіссөздері жайында талқыланды. Пәкістанда жарылыстардан кем дегенде 10 адам қаза болды. Шеруге қатысқандарды соққыға жықты деген айыппен итальяндық 13 полиция қызметкері сотталды. Ресей Думасы конституцияға өзгерістерді қолдады. Ол өзгеріс бойынша президенттік мерзім қазіргі 4 жылдан 6 жылға ұзартылатын болады. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Ардақ ағайын, Еуропаның евро ақшасын қолданатын 15 елдің жалпы ұлттық өнімдері 2-ші және 3-ші 90-да 0.12%-ға төмендеген. Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы деген заңдар бойынша дауыстар берілді, яғни халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Және де Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Өткен аптада америкалықтар жаңа президентін сайлады, сонда Конгресстің қос палатасына да демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынған болатын. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек, онымен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қарашаның 4-інде америкалықтар жаңа президентін сайлаған кезде сайлаушылар талқысына біраз штаттарда заң жобаларына қатысты әртүрлі ұсыныстар салынған еді. Олардың барлығына тән бір ұқсастық, сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелердің пікірлерін аттап өтіп, сайлау арқылы өз үндерін тікелей білдіре алулары. Мысалы, Вашингтон штатының сайлаушылары өте ауыр халдегі сырқаттардың өз өтінішімен олардың өмірімен ертерек қоштасуына, дәрігерлердің көмектесуіне рұқсат ету заңын мақұлдасты. Дәл осындай заңды сәл ғана бұрын Орегон штаты сайлаушыларда қолдап шыққан болатын. Ал Колорадо мен оңтүстік Дакота штаттарының сайлаушылары түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасына қарсы шығысты. Сондай-ақ бірдей жыныстағы адамдардың үйленуіне тыйым салатын заңды Калифорния сайлаушылары қолдаған еді. Калифорниялық шерушілер бұл заңға өз қарсылықтарын білдірісті. Тұтастай алғанда ақш бойынша 4 штатта мұндай үйленулерге тыйым салатын заң қабылданып отыр. Сонымен сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелер шешімдерін қаперлеріне ілместен, сайлау арқылы нақты мәселе бойынша өзіндерін білдіре алғандары жақсы идея ма? Бұл сауалға жауап берген Като институты жанындағы өкілдік үкімет деп аталатын орталықтың басшысы Джон Самплстың пікірінше, мұндай үдерістің жақсы жақтары біршама. Азаттық радиосына берген сұхбатында Самплс мырза белгілі бір ұсыныстарды сайлаушылар талқысына салу осыдан бір ғасыр бұрын прогрессивті дәуір деп аталған кезеңде басталған болатын. Сол жылдары сайлаушылар өздері сайлаған депутаттардың әсіресе жергілікті штаттар деңгейінде өздеріне тапсырылған міндеттерді, аманаттарды тиісінше атқармай отырғандарына наразы еді, дейді Самплс мырза. Заң шығарушылар кейде сайлаушылардың басым бөлігінің тілектерін орындаудан қашқақтап кететін. Көпшіліктің аманатына мүлдем жуыспайтын істерді атқарулары арқылы ол заң шығарушылар көп жағдайда жекелеген қызығушылықтар мен топтардың сойылын соғып кететін. Сондықтан сайлаушылардың нақты ұсыныс мәселелер бойынша дауыс беруі деген сөз, өз міндетті істерін атқара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, сайлаушылардың басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Сампылс Мырза. Мұндай дауыс беру арқылы қабылданған ұсыныстар күші 1978 жылға дейін жергілікті штаттан тыс аймақтарға әсер етпеуші еді. Сол жылы Калифорния сайлаушылары жекеменшік мүлікке салынатын салық көлеміне қатаң шектеу қою үшін штат конституциясына өзгеріс енгізген болатын. Салық көлемін азайту сияқты оң ықпалы болғанымен, бұл енгізілген өзгерістің кері әсері де болмай қоймады. Атап айтқанда, қоғамдық мектептерге бұған дейін бөлініп келген қомақты қаржы да айтарлықтай қысқарып кеткен еді. Осыған қарамастан, Калифорнияда қабылданған бұл өзгеріс өзге де штаттарға әсер етіп, тұтас ел бойынша салықты азайту бағытындағы қозғалысқа бастама жасап берген болатын.
Рахмет сізге, Нұрлытай. Қымбатты ағайын, сонымен Құрама Штаттардағы өткен сайлауда жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен, яғни онда халық қандай заңдарға басым дауыс берген жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, оның ішінде түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасы да қарсы дауыстарға ие болған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Осыдан 7 жыл бұрын, яғни 15 қарашада Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы құрылған еді. Көп уақыт өтпей-ақ бұл қыдыты деп аталып кеткен Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы жеке бөлінді. Енді таяуда осы қозғалыстың жеке бөлінуі, екіге бөлінуіне байланысты түрлі пікірлер айтылған еді. Бұған қатысты Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен Азаттықтың өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлы жүргізді.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдауға ғана емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті тұрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардан емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай, ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікір таласу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқан-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан, осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және саяси тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып-ақ бірден ҚДТ және Ақ жол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басшысында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселелерге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың алшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар мен жаңада айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым қатынастары да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда, өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен осыдан 7 жыл бұрын құрылған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының қоғамдағы орны жайлы бүгінде сол жікке бөлінген Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін ұсынатын боламыз.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы жайында өткізілген сұхбатты ұсынатын боламыз. Микрофон кезегін әріптесім Сұлтанхан Аққұлына ұсынайын.
Әлеке, енді Ақ жол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажы Елден қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай, сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден, менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2,5 жыл жұмыстың арқасында Ақ жол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақ жолға кіріңдер деді. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді, сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазірде ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен
көптеген ұйымдардың өзара қарым-қатынасында салқындық, қырғи-қабақтық пайда болды. Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асырылу мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асырылу мүмкіндігі төмендеу. Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармахан Тұяқбайдың идеясын Ақ жол партиясы не қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі дейін қалыптасып қалған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың, басшыларының арасындағы қырғи-қабақтық кедергі болатын болса, бұнда мен ойлаймын, біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Алеке, әңгімеңізге көп рахмет. Сізге сәт.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Я қымбаттағайын, азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, біз сіздер үшін қызмет етеміз. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.